Valentijos knygos studijų, jeigu pageidaujat.
Pageidaujam, kaip visada.
Siūlykit.
1014 puslapis. Jeigu bus 1014. Atsiveršis 14 puslapis. Ne, kalbant, man kas įdėks. Labai gražu. Tegul bus 101, 1015 puslapis ir antra pastraipa nuo apačios, nuo apačios.
Na tai pirmin tada skaityk.
Skaitau. Savo išvaizdą Melkizedekas buvo panašus į tuometinės maišytas noditų ir šumerų tautas. Buvo beveik 6 pėdų ūgio ir atrodė valdingas. Jis šnekėjo kaldeniečių kalbą ir pusė tuzino kitų kalbų. Savo apsirengimu jis labai panašėjo į kananitų žynius. Išskyrus tai, ten krūtinės nešiojo emblemą iš 3 koncentrinių žiedų. Rojaus trejybės simbolį Satanijoje. Jo visos tarnystės metu šitą ženklą iš 3 koncentrinių žiedų jo pasiekėjai laikė tokiu šventu, kad niekada nedrįso jo panaudoti. Ir greitai, praėjus kelioms kartoms, jis buvo užmirštas. Va, čia kalba eina apie Melkizedeko įsikūnymą planetoje, kada planetos reikalai buvo tokie prasti, kad dvasingumas ėjo, degradacija ėjo tokiu tempu, kad buvo manoma, kad buvo tiesiog manoma, kad buvo pavojus dvasingumui, iš viso, kad liktų dvasingumas šio planetoje. Taigi Melkizedekas įsikūnijo, atėjo į šį pasaulį. Ir čia tiesiog yra aprašoma jo išvaizda, kad buvo panašus į tuometinės, kad buvo panašus į tuometinių tautų, savo išvaizda buvo panašus į tuometinės tautas, į tų tuometinių tautų žmonių išvaizda. 6 pėdų ūgio, tai maždaug metras 80, man atrodo, metras 80, metras 90.
30 centimetrų.
30,05. Žodžiu, tai buvo 1,80 m, maždaug kaip aš. Tokio ūgio. Labai įdomu. Ir atrodė valdingas. Bet žodžiu, kiek suprantu, tuo metu žmonės buvo truputėlį mažesni vis tiek negu jisai. Šnekėjo kaldeniečių kalba. Ir dar pusė tuzino kitų kalbų, tai dar 6 kalbom kalbėjo. Žodžiu, atėjo Makiventą pasiruošęs. Mokėjo daug kalbų. Turbūt buvo išmokęs visas jau tenai, dar savosiose sferose, Melkizedeko sferose. Buvo panašus į kananitų žinius, tai truputėlį tam, kad visgi, kad žmonės suvoktų, kad tai nebuvo paprastas žmogus. Kad jis vis tiek įvaizdis žmogaus, kaip jisai atrodo, kaip jisai apsirengęs, vis tiek palieka įspūdį žmonėms. Ir pat nešiojo 3 koncentrinių žiedų emblemą. Žodžiu, rojas trejybės simbolį Satanijoje. Ir nu, va, toks įdomus faktas buvo visą laiką su 3 koncentriniu žiedu, su tuo medalionu arba emblemu ant savo krūtinės. Žodžiu, ką dar galiu pasakyti šitos pastraipos? Nu, nelabai daug ką. Parašyta, kad praėjus kelioms kartoms jisai buvo užmiršta. Žodžiu, Makiventa paliko kažkokį įspūdį, palaikymą. Ir kiek mes paskui iš kitų pastraipų Antijos knygoje prisimename, kad paruošė daug dvasinių mokytojų, kurie buvo pasiūsti į visus kraštus. Bet va ta 3 žiedų emblema taip ir neišliko. ir buvo užmiršta dėl to, kad žmonės nenorėjo jos naudoti, nedrįso jos panaudoti. Vadinasi, jautė kažkokį tai, jautė tą energiją, matyt, Melkizedeko ir jautė tą šventumą ir galvojo, kad tas ženklas kažkoks tai yra nu, ypatingas ir dėl to nenorėjo jo naudoti. Tai irgi paaiškina apie tai, kad žmonės buvo prietaringi ir bijojo. Aš kaip pat prisiminiau, kad keliavo Egipte, tenai, kad daug ženy į tam tikrus, nu, į tam tikras šventyklas yra dievybių tos figūros ant sienų nudažytos, nupaišytos, nupieštos. Ir veidai išskaptuoti, išdaužyti, kad veidų nesimato. Ir kada, nu, kaip gidas paaiškino, kad žmonės gyveno tose šventyklose ir kad dievai nematytų, ką jie tenai veikia, tai jie tos visus veidus dievybėms išdaužydavo. Likdavo tik tai kūnai. Tai vat kažkur panašu čia irgi į tai, kad žmonės buvo prietaringi, bijojo panaudoti tuos žiedus, nes galvojo, kad tai yra kaip ir šventumo turbūt kažkoks tai simbolis. Dėl to jisai ir buvo užmirštas. Tai yra tiek iš tos pastraipos, ką galėčiau išskaityti.
Mhm. Ačiū. Kas norėtų tęsti, tęskit. Gal aš pasakysiu dar tik tokią mintį, kad natūralu, kada Kristus atėjo, jis irgi buvo žydiško, sakykime, veido, nes, na, įsivaizduok, jeigu dabar ateis tarp negrų baltasis, tai ką, negrai priims tokį mokytoją? Aišku, ne. Dėl to negrai net ir dabar Kristų pradėjo vaizduoti kaip negrą, nebe kaip baltai. Tai rodo, kad vis tiek su išoriniu pavidalu tamsoje gyvenančios rasės, jos tiesiogiai susilieja. Joms reikia, kad būtų tada ir tas mokytojas, na, ne tas svetimtautis. Bet lietuviams reikia svetimtaučio, nes jie kaip baudžiauninkai, tai tada parpuola ant kelių. Jam reikia, kad būtų kažkoks, žinai, ateivis. Jie savo nepripažįsta, atstumė. Tai va, žodžiu, Melkizedeko atėjimas tai buvo ne dėl to, kad reikėtų dvasinių žmonės. Buvo prarandama vieno Dievo samprata. Stipriai prarandama. O juk Melkizedekas tai atėjo ne dėl to, kad dvasinto žmonės. Jis atėjo ruošti kelią Jėzaus atėjimui. O laiką jis ateis, jeigu bus genčių dievai, daugybė dievybių, pagoniškos. Tai jam reikėjo išsaugoti vieno Dievo sampratą. Štai buvo dėl to nuspręsta. Tada valdė planetą Melkizedekų komisija, 12 Melkizedekų. Ir jie nusprendė, reikia vis tik tai deleguoti vieną iš Melkizedekų, kad jisai atgaivintų vieno Dievo sampratą, kad ji nebūtų ištrinta visiškai. Kad Jėzui dar išliktų kažkas, kur galėtų tada jisai tęsti Tėvo valios vykdymą. Jis negalėtų tarp pagonių tęsti savo, sakykime, septintojo savęs padovanojimus. Nes tie ugnį šlovina, kaip dievybė, per kūną šlovina, ąžuolą šlovina, o ateitų, pradėtų kalbėti apie tėvą. Ir štai reikėjo dėl to išsaugoti vieno dievo, o ne dvasinį žmonės. Taip, kas norėtų tęsti, prašau.
Aš pabandysiu paskaityti. Taip, nors Makiventa gyveno pagal šios sferos žmonių papročius, bet jis niekada nevedė taip pat, jis nebūtų galėjęs palikti savo palikonių žemėje. Jo fizinis kūnas, nors ir buvo panašus į žmogišką, į vyriškos lyties kūną, bet tikrovėje jis buvo tų specialiai sukonstruotų kūnų, kuriais naudojosi princo Kaligastijos personalo toje šimtinė materializuotų narių kategorijų. Skirus tai, kad jame nebūtų...
Tokios kategorijos, kaip ir tų šimtinės materializuotų narių kūnai. Ta pati kategorija. Nežmogiška.
Taip. Skirus tai, kad jame nebuvo gyvybės plazmos nei iš vienos žmogiškosios rasės. Nebuvo randė ir gyvybės medžio. Jeigu Makiventa žemėje būtų lygęs bet kuriam ilgam laikotarpiui, tai jo fizinis mechanizmas būtų palaipsniui sumenkęs. Dėl to savo padovanojimo misiją jis užbaigė per 94 metus. Likus daug laiko iki to meto, kada jo materialus kūnas būtų pradėjęs irti. Rašoma apie Makiventos, apie Makiventą, kaip jis gyveno tarp žmonių, pagal žmonių papročius. Ir kaip žinome, jis atėjęs į šią planetą, tiesiog ne taip, kaip Jėzus gimė iš materialiai, kaip materialas kūdikis, bet Makiventa, kaip žinoma, kaip jis vadino Salemo išminčius, tiesiog...
Ne jis save vadino, jį vadino.
Jį vadino, taip. Tiesiog pasirodė, kiek, kur ten kažkokio šventykloj, kiek prisimenu, ir tiesiog jis pasivadino, lyg aš esu Melkisedekas Elijonas, nuo paties aukščiausio. Ir tiesiog jis ir atėjo su ta misija, kad paskleistų žmonėms vieno Dievo sampratą, kaip žinome, kurėjo sampratą. Tai jisai ir tiesiog prisitaikė prie to žmonijos gyvenančios papročių ir maitinosi, kiek žinau, tuo maistu, kurį valgė ir žmonės aplinkiniai, kadangi jis nebuvo tos, reiškia, nebuvo rantijoje tada gyvybės medžio, kurio būtų galėjęs maitintis, bet jis tiesiog maitinosi tuo, kuo maitinosi žmonės. Ir Makiventa Melkisedekas išbuvo tik tai tą savo gyvenimą materialiame kūne, tai 94 metus, nes jeigu būtų ilgiau gyvenęs, tai netgi, kaip čia rašoma, būtų tas materialus kūnas silpnėti ir netgi irgi. Taip, kad tiesiog aprašoma, kaip atėjo iš čia planetą ir kokia jo misija, o kad paskleisti tą, kad vienintelį dievą, o ne taip, kaip tuo metu buvo dievų daug kategorijų sugalvota. Ir atliko tą misiją, kurią privalėjo atlikti. Čia pasakys. Čia dar kurašo, kuris iškė, kad jo kūnas buvo specialiai sukonstruotas ir kuris naudojas ir princo Kaligastijos personalas, to išimtinį materialių narių. Ir plazmos dar, kad gyvybės plazmos nebuvo. Ir kad gyvybės medžio nebuvo, iš kurio galėjo maitintis. Tai tiek.
Taip, tik tai tu sakai, kad jisai save vadina Elijonu. Jis savęs nevadino Elijonu, nes Elijonas tai yra dievas. A jis savęs nevadino dievu. Jis buvo to dievo atstovas.
Bet va, čia vakar, nu, apie rašumą, kaip jis prisistatė liktai.
Jis niekaip neprisistatė. Jis niekaip neprisistatė.
Aš radau čia, nu, kažkur parašyti iš jau visus, įsikūnijo paprastas reiškimas, kurį jis išsakė šitam piemeniui. Aš esu Melkizedekas El Elijonu, paties aukščiausiojo vieno vienintelio dievo dvasininkas.
Na tai va, tai va tai, jis dvasininkas Elijonu, o ne Elijonas.
Ai, čia jau aš net, dvasininkas Elijonas.
Elijonas yra jų samprata dievas, kokia turėjo tada žmogus.
Na, taip,
ir dėl to yra net ir žydų vat, perduota buvogi vystimosi dievo samprata iš El Elio, El Elijono, paskiau į Jahvę, Jehovę, vėl Jahvę. Tai yra dievo supratimas. Ir žydai neištarė, pavyzdžiui, nu, negali garsiai sakyt, Jahvės užrašyti, Jahvės kaip dievo vardu. Jiems tai yra, nu, tabu. Jie gali tik sakyt. Taip, dabar kas turit savo mokymą, galbūt galėtumėt mums visiems pateikti. Dar atsiverskit kitą puslapį ir aš siūlau paskatyti dar vieną pastraipą, ten labai svarbi yra. Kas norėtų skaityti šitą pastraipą?
Kurį puslapį, Algimantai?
Nu, toliau pavirat. Tai tegu, gal norėčiau aš, kad kažkas kitas paskaityti.
Ne, bet kurį turiu menį toliau tęsti tai, ką mes skaitėme.
Nu taip, kitą pastraipą.
2016.
Šitas įsikūnijas Makiventa gavo minties derintoje, kuris apsigyveno šioje viršmokiškojoje asmenybėje kaip laiko pagalbininkas ir kūno mokytojas, tokiu būdu įgydamas tą patyrimą ir praktinį susipažinimą su Urantijos problemomis ir su tuo metodu, kurio dėka apsigyvenama įsikūnijančio sūnaus viduje, kas įgalino šitą tėvo dvasę taip drąsiai veikti vėlesniojo dievo sūnaus Mykolo žmogiškajame prote, kada jis žemėje pasirodė mirtingojo materialaus kūno pavidalu. Ir tai yra vienintelis minties derintojas, kuris kada nors veikia dviejose protuose Urantijoje. Bet abu protai buvo tiek dieviški, tiek ir žmogiški. Taip, čia yra labai svarbus dalykas, kad Makiventa turėjo tą patį padovanotą minties derintoje, kaip ir Jėzus jį turėjo. Todėl
ir tai šiuo atveju trupučiuką kitaip reikia sakyti. Ne Makiventa turėjo tą patį, o Jėzus turėjo tą patį. Nes Makiventa gavo dar, kai Jėzaus nebuvo šitame pasaulyje. Supranti skirtumą?
Taip.
Pradedama visuomet nuo pirmojo, nuo jo yra perėjimas į antrąjį. Tai reiškia, nuo Makiventos pereinama prie Kristaus, o ne atvirkščiai.
Taip. Ir šitas minties derintojas jau turėjo didelį įgyjęs patyrimą, kada buvo Makiavelio prote. Ir šitas patyrimas, aišku, labai padėjo ir Jėzui, būnant žmogiškajame patyrime mūsų planetoje. Na, manau, dar, kad buvo ir didžiulė pagalba minties derintojo ir Makiaveliui ir Jėzui to kūno patyrime, kaip elgtis, nes ten, kaip skaitė, Makiaveliaus kūnas buvo skiriasi negu Jėzaus, nes buvo ten suteiktas Makiaveliui. Suaugusiojo kūnu, o Jėzus gimė bejėgių kūdikių. Ir tai yra toks pat kūnas, kaip ir mūsų kūnas šiame pasaulyje. Ir kaip adaptuotis tuose kūnuose, tai minties derintoje buvo irgi didžiulė pagalba. Tiek trumpai.
Tai dabar jūs trupučiuką pažiūrėkit dar iš aukščiau, iš kūrėjo sampratos. Reiškia, kūrėjas jau žinojo, kad Jėzus ateis įsikūnyti po 2000 metų. Tai jisai nusprendė, kad reikia Makiaveliui suteikti tokį minties derintoją, kuris bus ir Jėzaus prote. Reiškia, yra viena, kad labai žvelgia į tolimą perspektyvą, kada bus sūnus kūrėjas įsikūnijęs. Reiškia, jo sūnus ateis, kad vykdytų jo valią. Makiaventa yra vietinės visatos dvasė, tai yra kilusi iš Jėzaus ir Nebadonijos ir tėvo Melkizedeko, nes ir tėvas Melkizedekas dalyvavo jų kitų Melkizedekų kūrime. Tai žodžiu, numatymas to į priekį, kad tas minties derintojas ir bus tas minties derintojas, kuris jau bus įgyjęs, kaip tvarkytis su tą patyrimą šitame pasaulyje, kaip tvarkytis su dieviškuoju asmeniu, reiškia ne iš šitos planetos kilusiu, bet dieviškuoju. Lygiai taip pat ir Jėzus, nors jis gimė iš moters įsčių, jis yra ne šitos planetos žmogus. Jis tik atėjo šitos planetos žmogaus pavidalu, bet jisai yra sūnus kūrėjas. Tai va ta numatyta tolima perspektyva, kad Jėzaus misija pavyktų, to pačiu yra ir kūrėjo apsauga, kad Jėzus 100% įgyvendintų savo misiją. Nesgi jis ateina į maišto kunkuliuojančią planetą. Maišto prieš tėvą planetą. Kad jokių būdų neatsitiktų taip, kad sūnus kūrėjas sužlugdytų savo misiją. Tai būtų katastrofa. Ir kūrėjai, planetai, vietiniai visatai, nu, viskas, žodžiu, skeveldram išlakstytų. Tai rodo, kaip tėvas rūpinasi, kad evoliucinis planas būtų įgyvendinamas. Ir kiek tai yra jo galioje, neįsiterpiant į laisvos valios pasireiškimą, jis ir numatė. Turėtų dar būti tas pats minties derintojas ir kitame dieviškajame prote. Jeigu jis surenka tą patyrimą, kurį perduos jo sūnui kūrėjai. Žodžiu, išmintis, numatymas ir tuo pačiu apsauga. per tokį turėjo sprendimą pasiūsti savo dvasę Melkizedekui ir paskiau Jėzui. Taip, kas turit savo mokymą, mielai kviečiu pasidalinti juos su visais mumis.
Būtų gal tos tylos, tai nežinau, kiek tai išeis į mokymą, gal pastebėjimus, pabandys ir į mokymą iš. Žodžiu, šiandien ryte pabudus, pagalvojau, tokia mintis, kai lar šyptelėjau, šeštadienis, 9:00 ryto, ir galvoju, štai ką reiškia tikėjimas. Turiu omenyje dvasinę vedlę, kad tai yra tau aišku, šeštadienis, 9:00, tu tikrai, dėl ko tu esi tikras ir žinai, kad bus gyvosios pamaldos. Ir nėra klausimų, bus, nebus, šešta, ta prasme, toks savo vidui, nu, toks nusišypsojimas, kad, bet iš tikrųjų, kada su tikėjimu, tu žinai, ką darai, ir visada vyksta tai, kas turi vykti. Tai toks svarbus yra tikėjimas, kad viskas vyktų pagal kurie valia, tai yra turėmenį mūsų viduje, tų, kurie einam gyvojų keliu. Bet tai yra ilgas kelias, aišku. Ir per akimirką tas neatsitinka, juk irgi tai buvo ilgas patyrimas. Algi man to daugybę kartų pasako, tas iki tos akimirkos, kada ta gyvoji, mūsų gyvoji šventovė buvo įkurta. Tai štai viskas eina per patyrimą, jeigu mes, aišku, nebijom ir drąsiai einam gyvojų keliu. Tai čia irgi toks, tas drąsiai ryštingai, tai irgi toks tokia atskira tema, nes puikiai žinom, kiek mes esam ryštingi tame gyvajame kelyje. Šią savaitę, iš tikrųjų, prieš keletą dienų teko lankytis Alytuje, savo gimtajame mieste. Ten vykau, nu, sakykime, močiutės paprašyta, jai buvo atlikta ta akies operacija. Ir tai susidėlioja aplinkybės, kad aš turėjau kelias, nu, gerą valandą, kaip sako, pavaikščioti Alytaus gatvėmis, buvo labai gražus rytas ir dažnai girdim, kaip Algimantas mums moko, kad liks tik tai vyresnio amžiaus, mūsų dvasiniai broliai ir sesės, jis išvažiuos ir daugybę kartų girdėjau šitus teiginius, bet nelabai kreipiau dėmesio, kol būtent nenuvažiavau tą rytą į Alytų ir niekaip negalėjau atsistebėti, kiek aš ten tą valandą vaikščiai vien vyresni žmonės. Eina, juda taip lietai, aš vėl apsidairau ir ten tokiam parkelį teko pasėdėti. Nu ir žiūriu ir laukiu, kada eis ten, nu, jaunesni žmonės ten vidutinio amžiaus, nu, matuojant, aišku, mūsų sampratą, žmogiškąją sampratą, morantų jau kitaip sakytusi. Tai va, ir vėl ateina, žiūriu, vėl vyresnė, aš suprantu, kad tokiu laiku, tai yra rytas, dirba darbingi žmonės, bet tie pensinio amžiaus, nu, galima taip pagalvoti, kad išėjo pasivaikščioti ir panašiai, bet vis tiek man ta mintis, kad iš tikrųjų labai daug jaunų žmonių lieka tuos miestelius ir tikrai, tikrai vaizdas buvo kitokis, kai aš gyvenau prieš 24 metus. Žinoma, ten mokyklą praėjau, tai mokiniai ėjo tą mokyklą, tai va vienintelis, kur mačiau, tai prie tos mokyklos jaunimą. Ir šiandien mes girdėjom labai nuostabų išsamų mokymą apie tai, kas laukia mūsų po prisikėlimo. Tai ta mintis, kokia man kyla, ir iš tikrųjų liūdna, kada tu stebi tuos vyresnius žmonės, dvasinius brolius ir sesės, ir tu pagalvoji, jie nieko nežino. Paskui man tokias mintis kilo, va šiandien iš tikrųjų tik tai daugiau klausant tą mokymą, pamokomą į žodį. Tai aš dažnai susimastau vis tik tai, kaip gyvena tas vyresnis žmogus, nieko nežinodamas, kas jo laukia. Ką jis galvoja, tai kokia prasmė gyvenau, nugyvenau su daugybė problemų. Ir tikrai kažkaip sunku įsivaizduoti, kokiam varge gyvena kiekvienas iš tikrųjų mirtingasis. Tai dar jaunesnis, tai jis išsiėmęs visokiais reikalais, mintys užimtos, o jiems turėtų būti ypatingai sunku. Tai, bet ką kalbėti apie tuos vyresnius, mūsų dvasinius brolius ar sesės, kai iš tikrųjų net jaunas vaikutis nėra mokomas apie Dievą. Mes dar eidavom, pagalvoju, bažnyčią, vesdavosi močiutė, nors nenorėdavom, bet tai vis tiek buvo ta tokia pradžia, kaip šią akimirką suprantu, į tai, kur esu šiandien, į gyvojo kelio atėjimą. Ir Kaune, čia prie Akropolio, ten jau kelintą kartą aš pastebiu tokį, jaunas vaikinas, ir jisai moko, tiksliau kviečia, ar norite išgirsti apie Jėzų, kad jisai ten yra išgelbėtojas ir panašiai, ten jis kviečia, kalbina žmonės. Ir aš prieidinėjau pro įpraštą vaikiną, kai išgirdau jį kviečiant kitą moterį, kurie su vaikučiu, gal kokiu 5 metų amžiaus tas vaikutis, ir sako, ar žinot apie Jėzų išgelbėtoją, ar kažkaip panašiai. O tas vaikutis mama sako, kas tas Jėzus? Ir aš tada pagalvojau, tokių metų mes jau žinojo, mus jau vedėsi bažnyčia ir mes tikrai kažkiek buvo mokomi apie Jėzų. O jisai tas vaikučio to klausimas vat, ir parodo, kad iš tikrųjų apie Dievą, apie Jėzų, tiek apie Dievą, tiek apie Jėzų, niekas nelabai kas kalba šiais laikais. Tai va, tai iš tikrųjų labai reikalingas ta dvasinis švietimas, mes nuolat girdėme iš dvasinio mokytojo visiems, be išimties. Ar tu vyresnis, ar tu jaunesnis, ar tu vaikas, bet kiek tu švies ir dalinsiesi savo patyrimais, jau priklauso nuo mūsų būsenos. Tas ryštas, pasitikėjimo savimi, tiek kūrėjai, tiek savimi, ir jeigu tų patyrimų nėra, kuriais gali pasidalinti, kaip apšvietėjai iš tikrųjų tą, kuriam reikia to šviesos, vis tik tai yra liūdna ir tai sekina ir silpnina įtikėjimą. Jeigu tau ateina mintis, o ten galėjau pasakyti, ten galėjau, o ir ten galėjau, tai buvo tokia proga, bet kas iš to, iš aukštai papietų. Tai va, tai tokiais liūdnokais pamąstymais, bet jie šiekim ir kai tokie mano viduje.
Taip, ačiū tau. Taip, tavo tikrai nuostabus pamąstymas. Ir tu sakai liūdnokai. Ir tau turiu, kaip ir visiems surantams, pasakyti. Prisiminkit šitą, ką girdėjot. O po 5 metų jūs palyginsit, kokie bus mokymai. Ir tada prisiminsit, kaip džiaugsmo akimirką šitą mokymą.
Galiu dar truputėlį papildyti. Žinau, ką dar atkreipiau dėmesį, pamiršau pasakyti, bet vienas dalykas, kurį buvo gera pajausti beje, tai virpesius. Ta prasme, kad turime į virpesius ramybė ten tokia juntama. Čia mieste, šitam mieste didesniam Kaune, tu vos tik tai įvažiuoji į Kauną, viskas, tai visiškai kiti virpesiai. O ten atrodo nėra tų skubančių ir tokia kitokia ramybė. Jau nekalba apie Kauną, apie Vilnių, kada nuvažiuoji. Tai va šito dalyko turiu pasakyti, tai pasimėgavau. Tokia tyla, nesvarbu, kad važiuoja mašinos ten, kažkur kažkas eina, bet vis tiek tokia tyla. O miestas jisai turi kitokius virpesius. Tai aš seniai, dėl ko aš kalbu, nes seniai tą buvau patyrusi. Dažniausiai vis tiek būni čia Kaune, Vilniui kartais. Bet skirtumas tik didžiulis. Tai tiesiog toks irgi daros.
Bet matai, yra dar toks niuansas. Tu nuvažiavai ir tu patekai. Ne į ramybę, ten nėra ramybė. Ten yra pasyvumas. Nėra veiklos. Kada yra bejėgiškumas, tie pagyvenę žmonės, jie yra bejėgiški, jie nežino, ką daryti. Jiems apskritai yra pragyvenimas sunkus. Ir valdžia juos dar labiau smaugia. Tai natūralu, kad jiems atima bet kokį, net ir menkiausią impulsą, kuo nors pasireikšti. Tai va, tai ta aplinka, kai nėra veiklos, net ir, sakykim, nu, va dabar aš matau čia iš antro aukšto, kaimynai vaikšto ten po šitą savo tą sklypą vieni, po vieną sklypą, kiti po kitą, treti po dar vieną, purškia visus savo daržus, krūmus, medelius, kurie yra mažyčiai. Man tiesiog, nu, te, kok tu žiūrėt, kaip galima šitaip nekesti tų augalų. Jiems viską daryti cheminiu būdu, vietoj to, kad augalas pats tvirtėtų, čia kaip žmogaus imunitetas. Jisai turi būti be jokių skiepų grūdinamas. Tik tada jisai formuos stiprų imunitetą, bet kokioms lygoms. O čia jie irgi nesuvokia, kad augalas taip pat turi įgyti imunitetą. O jie užmuša. Ir man skauda žiūrėti. Čia yra veikla, bet ji prieš kurėjo valį. O jų, reiškia, protas yra gyvulinis. Ir jie nieko nenori girdėti apie kurėją, apie šviesą. O chemikalais tiki, kurėjų netiki. Tai va toji veikla, net ir čia, kur aš gyvenu, tai jie yra prieš kurėjo valią. Bet judėjimo nėra tokio, koks yra nuvažiavus ten, sakykime, jau giliau į miestą. Ten yra skubėjimas. Skubėjimas tai nėra veikla. Skubėjimas tai yra irgi žemi energiniai virpesiai, kur vienas kitam lipa per galvą. Tiek mašinos važiuojančios gatvėj, tiek ir, sakykime, darbe dirbantis ir taip toliau. Tai va, žodžiu, tie virpesiai dėl pasyvumo, jie nepasklinda taip aktyviai. Kaip kitur, kur jau veikla yra, jau jie jaučiami. Ir natūralu, kuo didesnis žmonių sambūris, tuo daugiau tų žemų virpesių stipriau pasklidusių. Ypač dabar, kada čia prisikvietė imigrantų, Jie atvažiavo visiškai į skirtingą aplinką. Su savo sampratom, savo tragedijom, savo siekiais. Jie dar nužemino virpesius, kurie buvo ir taip žemi. Ir dėl to, kada aš žiūriu į aplinką, aš matau tą žmonių tiesioginį pasimetimą. Jisai yra tiesiog beviltiškų lygių pasimetimas. Ir tada jie susierzina, klausydami kažkokio švieso žodžio. Tarp kitko, tas vaikinas, jis ir mane kalbino, aš su juo ilgai išnekėjau, net ir kelis kartus. Jis turi tą energiją skleisti, sakykime, Jėzaus, jo sampratą žodį, bet jisai kalba apie tai, kad ar jūs tikit, kad Jėzus numirė už mūsų nuodėmes? Kad jis atpirko ant kryžiaus mūsų nuodėmes? Ir kai aš jam mėginau aiškinti apie Jėzaus ateimą į šią planetą ir kodėl jis atėjo, jis klausyti nenori. Tai va tas, kuris atrodo kalba tardamas Jėzaus vardą, pats neturi jokio supratimo apie Jėzų, Jėzaus širdyje neturi, bet būdamas bažnyčiai, ten galbūt jogovistų bažnyčiai, ten jau iš tų savo viršininkų bažnytinių, nu, yra išstumiamas kaip tas, kuris gali ten gatvėj pabūti. Tai iš jo nėra aukšti virpesiai sklindantis. Jie yra klaidinantys žmonės. Ir kada klaidinimas vyksta aktyviai, tai žala yra evoliuciniam planui dar didesnė, negu jis tylėtų. Ir kukliai savo kambarelyje ten atliktų savo ritualus. Nes tas, kuris yra suklaidintas ir aktyviai skleidžia savo sampratas, jis yra daug, daug didesnis kenkėjas, negu tas, kuris tik savyje laikytų savo klaidą. Štai dėl ko orantai yra vieninteliai, aš jums kartoju nuolat, nėra kitų, kurie eitų dvasiniu keliu, nesvarbu, kiek šiai žmonių į bažnyčią rytoj visam pasaulyje. Jie yra akli, užsispyrę, neatkaklus, bet užsispyrę ir nieko nenori girdėti nei apie Jėzų, nei atrast kurėjo svarbiausia savo viduje. Aiškiai, tai yra karams išprovokuota tada labai lengva karinius konfliktus tokioj masiai žmonių. Tikinčiųjų, bet neįtikėjusių. Tai yra tiesioginė prasme tokie fanatikai. Bet fanatikai blogąją prasme, ne gerąją prasme. Jėzus buvo fanatikas gerąją prasme. Jis buvo įtikėjęs į tėvą ir skleidė tą šviesą. O šitie tik į ritualus ir nenori šviesos ir ją užčiaupė. Inkvizicija taigi buvo katalikų sektos instrumentas. Kokį gatnė šitą supratimą apie Pauliaus iškraipytą Jėzaus evangeliją. Kryžiuočiai į Lietuvą. Kryžiuočiai, kalavijųgi atnešė. Tai va, kokie yra pasėti mums, sakykim, krikščionybės daigai, o mus dabartiniam amžiai pasiekia jau tos krikščionybės sekta, katalikiška sekta. Su ta inkvizicija visa. Taip, kas turi dar savo kokių nors minčių pasidalinimui, prašau, pasidalinkit.
Aš irgi man tai turiu tokį, nu, nežinau, kaip klausimą, kaip norėčiau patikslinimo. Toks mane truputį virpesiai taip kartais atkreipia dėmesį atkreipti į tokį dalyką ir galvoju, vat, prieisiu prie to. Tai vat, tai kuomet mes garbinam ar meldžiamės gyvoji šventoviai, dažniausiai aš girdžiu po maldos ištariamą žodį amen. Ir vat, Orantijos knygos skaičiau apie ritualus ir ten yra minima, kad žodžiai tampa ritualų dalimi, kaip pavyzdžiui terminų amen ir salach vartojimas. Ir tai toksai kaip ir tarsi ritualo dalis, bet jisai, kaip aš suprantu, reiškia tokį patvirtinimą, užtikrinimą, kad tai, ką aš pasakiau, yra iš tikrųjų tiesa. Ir man taip virpesiai iš vidaus veda, kad nu, jeigu suaugęs žmogus su suaugusiu bendrauja brandžiu, nu, tarkim, mes bendravom su kūrėju kaip su asmenybe, tai tarsi kaip ir nereikėtų tikriausiai antrą kartą pasakyti, kad nu, vat aš iš tikrųjų taip galvoju, ką aš pasakiau, nes tarkim, jeigu suaugęs žmogus suaugusiam žmogui sako, vat aš šiandien pietų valgiau grikių ir tai iš tikrųjų buvo, tu patikėk manim. Ar tai, nu, vat norėčiau, kad praplėstum truputį šito žodelio amen vartojimą ir nu, ar jisai būtinas, kokia jo reikšmė vat gyvoja šventoviai. Nes aš truputį iki galo nesuprantu.
Iš tikrųjų, ką mes sakom, kodėl aš sakau gyvoji šventovė? Nu, dėl to, kad jinai nėra tokia, kokia yra bažnyčia. Ritualų joje nėra. Tai kad atskirt, mes sakom žodį nu, gyvoji. Kada bus aplinkui vien tik tai gyvoji šventovė, atkristas žodis, gyvoji šventovė, gyvasis įtikėjimas bus savaime suprantama, kad yra įtikėjimas. Dabar, kada mes girdim amen, sakant, pabaigoj, maldos pabaigoj, bažnyčiai pamokslo pabaigoj, tai tarsi tiesioginė prasme patvirtinimas yra taip, tai yra tikra, aš su tuo tą pripažįstu ir patvirtinu, aš jį vartoju kaip pasakymą amen, ne patvirtinimui. Mano visas yra ir maldos, tai yra bendravimo, gyvo bendravimo, man patvirtinimo nereikia. O aš suteikiu tą ženklą, kad aš pabaigiau, kad toliau nebebus, jau kitas gali prisijungti. Jeigu šito nėra žodelio, tai man neaišku, ar dar ties, ar neties, ar jau galima prisijungti prie, sakykime, maldos. Nes nebūtinai, kad kaip išpiškint, kaip serija, žinai, ten žodžių, teiginių, ir paskui jau sustoji. Bet būna su pauzėm ir panašiai. Gal dar tai nėra užbaigta. Bet jau pasakant amen, tu pasakai, kad aš jau užbaigiau. Jau nebebus toliau mano, sakykime, ir maldos, arba pamokomojo žodžio. Tai va, tai tik dėl to aš vartoju. O ne dėl patvirtinimo, kad tai tikrai.
Aha, tai ačiū už praplėtimą, nes aš taip ir galvojau, kad naudojas kaip skirtukas. Ir
va, taip.
Sakydavai.
Kad nereikėtų ilgai laukti, nes, sakykim, nu, mes jau taip va dabar turim tas gyvasias pamaldas, kurios išsiplečia. Mano šiaip tai buvo noras, ir kuris yra dabar yra. Na, maksimaliai, kad būtų 1,5 valandos. Mūsų, sakykim, maldoms. O paskui mes galim tai pabendrauti, Bet šiuo atveju yra taip, kad jeigu mes tada nepasakom tą amen, tai vėl dar įsitęs dar ilgiau. Nes pauzės tai bus ilgesnis.
Mhm.
Kaip jeigu būtų kitoks žodelis, sakykim, nu, pasakyt galima taip. Viskas.
Aha. Nu, aš ką pastebėjau.
Pabaiga. Mano reiškia maldos pabaiga. Kad jau nebereikėtų laukti, o kitas galėtų iš karto prisijungti.
Mhm. Nes aš kažkaip pastebėjau, gal nežinau, čia virpesiais ar kaip eina, kada jau užbaiginėja garbinimą ar maldą, tai labai jaučiasi ir dažniausiai kiekvienas pasako apie savo valios suliejimą, tai toks jau kaip ir rezimuoja.
Nu, galim atsisakyti, o iš tikrųjų tu teisingai pastebi, kad manoji valia sulieta su tavaja, taip ir užtenka. Jo. Reiškia pabaiga. Aš visiškai priimu tą, ką tu sakai.
Man kažkaip būti šiuo.
Tada nekils, sakykime, kaip tau kilo, tada nekils ir kitiems. Bet čia aš tikrai dabar patvirtinu.
Mhm.
To labiau, kaip valio suliejimas, tai jau negali būti didesnio patvirtinimo, kaip aš pripažįstu, kad aš suliejau savo valią su tavaja, tai jau ir yra patvirtinimas aukščiausio laipsnio. Tai vat, amen, jau nebėra tas aukštesnis. Bet aš sakiau, vat, kaip aš vartojau, tai jau tik pabaigai, žinai, taip.
Aha, nes aš kažkaip pajausdavau, kad tarsi man to nereikia ir aš, tarkim, nevartojau.
Tai aš, pavyzdžiui, pastebėjau, kai kurie ir nesako ir šitoj maldoj. Ypač, kada šventovėje būna, jau Kaune atvažiavę, tai ne visi sako. Taip, aš tą matau. Bet, sakau, tada vėl sakau kitiems nelabai aišku. Tai aš tada neatsisakiau dar. Bet va dabar sakau, tą, kad tu pasakėjai, iš tikrųjų, galiu aš jau ir nevartoti.
Nu, tai ačiū. Už mintis iš tikrųjų va taip ir jaučiau. Tai smagu girdėti.
Nu, taip. Kas turit savo dar kokių samprotavimų, pateikit, jeigu pagėdavėt.
Gal aš trumpai tiesiog šios savaitės patyrimus, kadangi buvau aplankyti gimusios, susipažinti, galima sakyti, atkeliavusios dvasinės asmenybės, anūkės ir tiesiog šeimo, ir pabuvoti šeimoje kartu, pasidžiaugti tuo atkeliavimu. Jie gyvena gamtoje, galime beveik sakyti, tokiam bažnytkaimyje, kaip, o taip turi Akmenės rajone, Ventoj. Labai gražiam gamtos kampelį ir aš džiaugiuosi visada, kad nekokiam didmiesty, bet gamtoje daugiau galima. Taip, ir tiesiog džiaugiausi tuo pabuvimu, paviešėjimu ir džiaugiamiems kartu su dukra Laura ir jos vyru Viktoro. Ir tiesiog gera buvo pabuoti ir tikrai iš šalies važiūrint džiaugiausi jų šeima. Tokie, nu, žemaitis, tai toks charakteris vietas, bet labai bendraujantis, labai, labai dukrytė, tiesiog mylintis. Aišku, jeigu jie būtų atradę kurėją savyje jau, tai meilė būtų jau kitokios kokybės. Bet vis vien iš jų tiesiog matėsi, kaip jie rūpinasi tą dukrytę, įlūtę. Ir džiugu buvo. Ir tiesiog paskleisti vieną kitą žodelį, to švieso žodelį. Ir tiesiog jų pat, aišku, jie, ką aš skleidžiu dar tų, juk jie patyrimo to neturėjo, kaip su kurėju, atradus kurėja savyje, kaip, ką mes sužinome, juk aš anksčiau tai ir nežinojau, kad tikėjau, kad yra viduje kibirštėlė, kaip vadinome, Dievo, o kad atkeliauja padovanota dvasinė, amžinoji asmenybės dovana iš kurėjo, taigi to nežinojau, bet aš juos irgi supažindinau su tuo, sakau, tai kaip sakau, girdėti iš aplinkos, sako, Dievo dovana, sakau, tai yra ir iš tikrųjų kuriejas kiekvienam, nu, tam vaikučiui atkeliavusiam materialiu kūnu. Taigi yra dvasinė asmenybė. Tiesiog, kad žinotų, kad, kad tas, tas vaikutis yra tiesiog kuriejo dovana, dvasinė asmenybė ir kad tiesiog ir ugdyti ją reikia toje kuriejo šviesoje meilėje, tikrovėje. Tai, tai jų gyvenimas visai kitokios kokybės. Ir taip, po žodelį aš jiem ten, nors ir anksčiau aš jiem esu paskleidusi apie tą, kiek jau jie ten priima, tiek, bet, bet vis vien aš manau, kad ta pasėta sėkla kažkiek tai vis iškils. Ir, ir ypač ugdant tą dukrytę, mažylę, tai juk, juk bus visokio aplinkybių, kada iš tikrųjų, aš manau, nuoširdžiai kreipsis, nu, gali jie dievų vadinti, nu, bet gal kurieji, nes jie bažnyčios nelanko, tas, nei, nei tas jos vyras, kažkaip motina irgi. Kai aš paklausiau, sakau, kažkaip dauguma, tai lyg tai lanko bažnyčią, o jinai sako, oi, jeigu žinočiau, kad galima ten rasti dievą, tai šliaušti, nušliaušiu, sakau, tai kad nereikia šliaušti, o o kurijas mūsų vietoje ir tai bendrauti nuošičiai reikia ir atvėrus savo širdį tiesiog, kurie tai, tai, tai taip, kad ir sūnus to nėra to, to kaip čia pasakyti, ritualinio tikėjimo, bet gal, gal tada lengviau įsileis kurie tą šviesą tikrovę arba ką, ką aš paskleidžiu. Ir, ir tiesiog buvo gera, kada su tą mažylę aš tiesiog bendravau, nešioju, tai, tai jinai taip atrodo, taip jau tokio žvilgsnio atrodo, kaip, kaip suprastų ir tyrinėja ir, 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 ir visai kažkaip kitaip žiūri, kaip, vat, kaip, kai nežinojom, kad yra dvasinė asmenybė atkeliavusi, o dabar jau kai tik, tikrai žinom. Ir, ir tie virpesiai juk sklydo ir, ir jautė. Ir tas, tą mažylį, aš manau, ir, ir, ir dukra, ir, ir Viktoras, reiškia, vyras jos, ir ramino, ir ypač vakarais kažkaip, tai jinai būdavo ramės, o, o porą vakarų buvo, kad gal jai ten kokie dėgliukai ar ką, taip jau sunerimusi, pavergdavo, tai aš dar aktyviau ten, noras buvo, aišku, kartu, kad pakvies, kad pasimenu, bet dar jiems tas, kiek supratau, per anksti. Tai, o individualiai, tai aš kiek kartų laubos klausdavau, sakau, meldžiuosi, taip, jinai savo lygiu. Tai, tai tiesiog, kai jau tie dėgliukai ar kas, tai aš tada jau tą kurėjo gyvybinę energiją vis siunčiau ir glėbiu, dvasinių glėbiu, kaip ir visuomet, kada maldoja tą darai. Ir tiesiog aprimsta tą mažylį ir taip džiugu ir, ir po to aš ir po to jau kitą dieną ir Laurai sakau, nu, sakau, matau kaip, kaip veikia tie virpesiai ir, ir, ir ta kurėjo siunčiama gyvybinė energija ir tiesiog taip, taip gera tą paskleisti ir, ir, ir sustiprini juk juos tuo, tuo švieso žodžiu, taip kad ką mes ir skleidžiame į aplinką tą šviesą, taip ir savo artimiesiams. Juk iš tikrųjų, kaip svarbu nuo pat mažens ugdyti tą vaikutį, kurie meilė šviesoje, tai ko dabar jie dar to neturi, tų patyrimų, tai aš lankydama juos ir, ir vėl važiuosiu gal po mėnesio kokio, tai taip ir stiprinsiu tą tais virpesiais tą anukėlę ir, ir juos tuo pačiu ir tiesiog džiaugiu ir jie labai džiaugiasi mano viešnakė ir, ir pabuvimu ir, ir tiesiog patys sakė, mama daug, dažniau atvežinėk. Tai kad, taip kad, taip kad, kaip pagalvojus, dėkinga, dėkoju ir dėkoju kurėjų, kad aš esu gyvajame kelyje, kad galiu tiesiog ir šviesos paskleisti ir sustiprinti ir ne tik savo artimuosius, bet ir sutiktus brolius ir sesę savo aplinkoje ir nesvarbu, kur besutiktume, bet juk jauti, iš tikrųjų jauti, kuris gali priimti tą mūsų paskleistą šviesą, kuris ne. Taip kad stiprėkime tiesiog kurioje šviesoje ir su jį yra svarbiausia pačiam stiprėti, kad galėtum sustiprinti ir kitus savo brolius ir sesės.
Ačiū, ačiū tau už tą nuoširdų pasidalinimą. Kągi, aš dabar dėkoju jums iš mūsų bendrą pabuvimą.
Aš dar norėjau pasakyti keletą žodžių.
Taip, Vytautai, prašau.
Lietuvoje nėra beveik ir kaimų, ir miestelio, kuriuose aš nesu buvęs. Žinau, gerai tą šventą, nes ten valgydavom pietus pas vieną gaspadinę. Jinai laikė stirnas, kurios buvo, nu, šunies sudraskytos ir paskui gyveno pas juos. Vienu žodžiu, aš ne tai noriu pasakyti, aš noriu pasakyti, kad visi mes labai džiaugiamės, bet ir Leonidai, kad gali būti greitai toks dalykas, kad dabar jau įves šitą mašinų dūmų tikrinimą ir jeigu bus dūmai, tai atims technikinį ir jokias lentas nebevažiuos. Nu, tai antras dalykas, aš vis man keli nerimą, kad pas mus dabar bus tie vadinami rinkimai, išrinks prezidentą, kuris siūs Lietuvos jaunimą į Ukrainą kariauti. O Putinas pasakė, jeigu bus iš Šiaulių skraidantys lėktuvai, kurie bombarduos Rusijos teritoriją, tai Kaliningrade ar kur, mes duosim atsakomą į smūgį, tai kažin kas liks iš tų Šiaulių. Tai vienu žodžiu, aš galiu daugiau pasakyti, bet šiandien, jeigu jūs taip jau nusiteikė labai linksmai, tai tiek.
Nu matai, Vytautė, tu mažiau žiūrėk tą YouTube'ą ir jokių čia karų nebus, nepergyvenkit. O ką šneka, tai šneka daug kas. Tuo labiau, kad nieks nesiūs to karių į Ukrainą ir nėra tokio net priimta įstatymų. Žodžiu, aš jums linkiu, kad rytoj mes susitiktume Kaune, nors tai bus Velykos, bet tai nėra nuostabesnio pabendravimo, kaip per Velykas būt gyvoje šventovėje. Tas pats ir per Kalėdas ar kūčias. Taigi, sakau jums, iki rytojaus pasimatymų. Sudie.